priekšvēlēšanu laiks, protams, jaušams Twitterī. Bieži tvīto politiķi, arī tie, kuri ilgi jo ilgi klusējuši. Plašāk izpaužas savos interneta emuāros, varētu jau vēlēties, lai arī pēc vēlēšanām tie turpina skaidrot savas nostājas un lēmumus, bet visi jau gribēt nevar. Toties solīt gan var. Bet ieteikums steidzīgajiem, ja nav laika un vēlmes sekot līdzi visām politiskajām diskusijām, Twitter lietotāji ir labs indikators tam, kam vērts laiku tērēt, un arī būtiskākās un arī, protams, smieklīgākās atziņas no TV ekrāniem un radio ēteriem tiks atreferēts Twitterī. Piemēram, sekojot esošajiem un izbijušajiem politiskajiem žurnālistiem, palaist ko garām te neiespējami. Twitter balsojumā šonadēļ populārākās tēzes no politiķa mutes ir Jāņa Straumes atziņa, ka kopš mātes nāves un meitas aizbraukšanas viņam ir kļuvis daudz vieglāk, un bijušā ārlietu ministra Jurkāna īstenotā publiskā Zaiceva kauninošana par valsts valodas neprasmi. Ilgi gaidīja Twitter lietotāja līdz pie kāda kauna staba tiks kārts arī Rīgas garumzīmes sirsniņotājs. Lai gan, protams, lielāks prieks būtu, ja pie visa vainīgs būtu Ušakovs, neliels gandarījums ir arī uzliktais sots Rīgas domas amatpersonai no saskaņas centra Krišjānim Peteram. Dzejnieka dēlam par garumzīmes nelietošanu to atgādina Arnis Krauze. Ēriks Dalība saka, nebrīnīšos, ja tēvs aiz kauna arī būs tas, kurš samaksās, kamēr dēls visticamāk apcer pārsūdzēšanu. Bet Daina Blūman atgādina kādu teicienu par dabu, kura atpūšoties nākamajā paudzē. Dažkārt ābols no ābeles ar katapultu ir izšauts tālu, tā piebilst vēl Guntars Meluškāns. Par āboliem un to tirgošanu turpinot, žurnālists Guntis Bojārs šondaļ pauž viedokli, ka Latvijas valdībai šķiet augstākais, ko var uzticēt tirgot, ir kartupeļus Rīgas centrāla tirgu, nevis banku. Zinot Rīgas un valsts valdības attiecības, varbūt tieši šos valsts aģentus Rīgas pašvaldības policijas darbinieki meklēja un ķēra sodot padzīvojuši štantiņus par ābolu un puķu tirgošanu Rīgas ielās bez atļaujas pretlikumīgi vesels 3 kg par 50 eiro centiem. Protokolu sastādīti, āboli konfiscēti, smukākās no puķiem arī. Lielākā daļa Twitter lietotāju, pat nav jāmin, protams, tantiņu pusē, spais apkarošana ir atstājusi nelabvēlīgas sekas uz Rīgas pašvaldības policiju. Viņi tagad ķērušies pie ābola apkarošanas, tā ironizē Sencis, bet kā liels retums kopējā policijas nosodījuma guzmā atrodams arī kāds likumsargus atbalstošs tvīts. Pēteris Zirnis saka – viņas ir tādas pašas ābola tantes, kā es balerīna. Visu dienu tur sēž un preci viņām pieved, ne jau nu pašas lasa. Twitter lietotāji arī policijai iesaka dažādas receptes, kurās konfisētos jēpjus izmantot. Ar ābola bandām Rīgas ielās ir jācīnās, bet tie, kas skatās plašākā kontekstā no uzņēmēja vides, piemēram, Kristaps Petersons vērtē, ka ziņas par ābola tantiņu apkarošanu labi iet kontekstā ar valsts ieņēmumu dienesta iniciatīvu likt mierā lielos uzņēmumus. Pārceļos uz Igauniju, viņš saka. Par šo sašuts arī Vīgans Lesausks. Nesaprot, kā valsts ieņēmuma dienests var uzdrošināties paziņot, ka neaiztiks lielos. Praktiski, oficiāli tiek paziņots, ka nodrošinās jumta pakalpojumus cenzēju, nepiedienīgi izmantojot mazos. Un noslēdzot Twitter apskatu, Armands Valdbergs aicina iztēloties šādu ainu. Aiziet Rīgas pašvaldības policijas darbinieks mājās un bērniem lepni stāsta, kā šodien tantiņai atņēmis puķes un ābolus. Bet iespējams viss ir daudz vienkāršāk. Vienkārši darbinieki nav pareizi sapratuši latviešu valodas slengu, jo ko Rolands Ķārve patiesībā priekšniecība lika ķert nelegālos āboļu telefonu jeb iPhone 6 tirgotājus. Jānis Ramans, Latvijas radio, Twitter apskats.